Азатлык радиосу силе бүгүн 17 сентябрь отуна кичкен микрофон алдында Ланды Шарасова бүгүн биздин тапшырууда. Башкырстан парламентинин сессиясында юл фажигалары турунда сөз барды. Ярты жылда 250 иш киши халак болгон. Блогер Дарья Митина Казанда озган мусулман киносу фестивалында жеңген фильмдерин Россияга каршы деп атады. Война непрощенных фильмин режиссеру менен сүйлөштү. Шулай ук журналист Рамис Латиповдун татарга нинди фильм түшүргө ярыйсың деген комментарын иштирбиз. Ояз Исхакый эсери негизинде бирнеше жыл элек түшүрүлгөн Зылайха фильминде яратмачылар болду. Фильмдин режиссеру Рамил Тахфатуллин аны түшүрүлүшкөлүктөрү турунда сүйлөгөн эди. Булар баарысы да Азатлыкта соңгу хабарлардан соң. Соңгу хабарлар менен Алсу Кырмаш тааныштыра.
Келеси жылда бюджетка кырыс экономия керек болуу себептүү финанс министрлиги пенсияга чыгуу вакытын узайтууну һәм 2016 жылда бюджет уюшмаларында эшлеп пенсияга чыккандарга айлык төлөүгө индексация ясамауну тәкъдим итти. Шулай ук эшләгән пенсионерларга пенсия төлөмөү тәкъдим ителә. Июнь айында министр Антон Силуанов якын арада пенсияга чыгуу яшы арттырылмаячак дип белдергән иде. Нефть бәяләре төшүү себептүү 2016-17 елларда бюджет дефициты 3 триллион сум булар. Финанс министрлыгы кешеләрне пенсияга соңрак чыгару 3 елда 620 миллиардтан алып 1 триллион 300 миллион сумга кадәр акчаны яңга калдырачак дип санап чыгарды. Шул ук вакытта Россия үзләрен Донецк халык республикасы дип атаган төбәккә ай саен 2 миллиард ярым сум күчереп тора дигән хәбәрләр бар. 20 сентябрьдән Украинадан Кырымга илтүче 3 юл ябылачак. Кырым татар мәҗлесе җитәкчелеге Украина һәм Россиягә куелган таләпләр үтәлгәнче чик буеннан китмәячәкләрен белдерде. Блокада алдыннан куелган таләпләр арасында Әхтәм Чигос, Мустафа Дегерменҗи, Али Асанов, Таир Смедляев, Шлайок Надежда Савченко һәм башка тоткыннарны азат итү, Кырымда Украина ватандашларын эзәлекләүне туктату, Кырымда татар һәм Украин мәгълүмат чараларын эшләргә кымачауламау, журналистларга басымны туктату кебек таләпләр бар. Кырымның Россия яклы хакимияте шул санда хакимияттәге Кырым татарлар шик буен блокадасын мәгънәсез чара дип атады һәм Кырымда яшәр өчен ашамлыклар шул санда җиләк-җимешнең җитәрлек булуын белдерде. Кырым башлыгы Сергей Аксенов Кырым блокадага әзер дидем. Блокаданың кимендә берничә көн дәвам итәчәге планлаштырыла. Кырым татарлар быел Корбан гаетендә шунда билгеләргә мөмкин. Килүчеләр өчен аш-су әзерләүне Херсон өлкәсенең җирле мәҗлесе һәм генеческий татарлар оештыра. АТР Кырым татар телевидение каналы барлык чараларны туры эфирдә күрсәтәчәк. Бу атнада Казан һаваланында Ташкенттан очкыч белән китерелгән ул 6 килодан артык жилек жимыш һәм 3 килодан артык өрек юк ителгән. Россельхознадзор идарәсенең Татарстан бүлеге бу гамәлне 2012 елның 16 апрелендә Россия, Таҗикстан, Узбекстан һәм Азербайҗаннан жилек жимыш һәм яшелчә кертүне вакытлыча тыю карары белән аңлата. Кулга алынган өрекләр һаваланының Россельхознадзор белгече күзәтү астында шуен мичтә яндырылган. Татарстан статистика идарәсе 2015 елның ярты елына сәнәгать һәм финанс күзәтүгә яңа саннар өстәп чыгарды. Гыйнвардан алып июньгә кадәр республикага 207 миллиард сум инвестиция кергән. Бу 2017 елның шушы вакыты белән чагыштырганда бары тик 0.1%-ка артык. Узган елларда инвестицияләр ел саен 5% үсә барган. Башкортстан белән Самарда быел инвестицияләр 7% һәм 5%-ка арткан. Идел буе бүлгәсендә иң зур инвестиция үсеше Мордовияда, әмма бу төбәкләр барысы да күләменә караганда Татарстаннан азрак акча алган. Сәнәгать үсеше күрсәткече дә Татарстан буйлап кимегән иң түбән күрсәткечләр Алексеевский белән Буа районнарында. Теләче белән Балтачта сәнәгать арткан, бүлгенлеккә төшүче ширкәтләр арасында балык тотучылар, тукыма һәм финанс, кунакханә һәм рестораннар бар. Республикада һәр 4-нче ширкәт табышсыз эшләгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның Галиаскар Камал театрының Башкортстанга гастрольләре тәмамланды. Алар 10-сыннан алып 17 сентябрьгә кадәр дәвам итте. Барлыгы 12 спектакль күрсәтелде. Алар арасында 4 премьера: Сиясеңме, Симисеңме, Хуҗа Насыртин, Ричард 3-нче һәм Мәхәббәт ФН спектакльләрдә бар иде. Хәбәрчебез Камал театрының артистлары белән дә сөйләште. Башкортстанның Краснокама шәһәрендә Ата-бабалар авазы дигән фестиваль үтә. Анда эпослар, шигырьләр башкарылачак. Оештыручы белән әңгәмә тыңларбыз. Башта Уфада хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллин парламент сессиясында каралган мәсьәлә белән таныштыра.
Башкортстан парламенты көзге сессиясын башланы. Беренсе ултырышта ук депутатлар күңелһез статистика менән танышты. Дәүләт йыйылышы корылтай ултырышына юлдардагы авариялар турында бәйән итер өчен Башкортстан буенча автоинспекция итәксеһе Динар Гылмединов чакырылды. Уның докладында әйтелүенсә, ярты ел эчендә 1900 самаха авария теркәлгән. Уларда 250-нән ашу кешенең гомере өзелгән. Юл фаҗигаларының һәр өченсеһенә тиерлек юлдарның насар торышы сәбәпсе. Исерек водительләр аркасында 140 авария теркәлгән, әмма эскән килеш рульгә утыргандар саны 17000-дән ашып киткән. Динар Гылмединовка һүз бирер алдынан парламент рәисе Константин Толкачев юлдардан килгән статистика һугыш яланынан сводка һымак дигәйнә. Корылтай ултырышына тикшерү өчен чыгарылган канун проекты арасында тап юлдардагы аварияларды бетерүгә юнәлтелгәне лә булды. Башкортстан биләмәләрендә карауһыҙ йөрегән малдар күп, ат һыйырҙар, кәзә һарыҡтар, хатта тауыҡҡаҙҙар оло юл буйлап карауһыҙ йөрөй. Парламент малдарды тамғалау башланғысын күтәрә. Аварияла яуаплы мал хужаһын аныҡлап, аҡсалата язалау өсөн. Депутат Румил Аҙнабаев был проектты халыҡ үҙе тәҡдим итә тине.
Юлда көсөсһеҙ йөрөгән аттар турында бара, аттар һыйырҙар, мал турында бара инде. Ул мәсьәлә буйынса беҙҙең баймаҡтар күтәреп сыҡтылар. Инициатива менән ул мәсьәләне закон буйынса хәл ителергә тейеш. Һәр малдың аның тамғаһы булырға тейеш. Тамғаһы мал, ул хужаһыҙ мал тип иҫәпләнә. Менә шул законды ҡуллану буйынса беҙгә хәл итергә кәрәк инде. Һәр кем ул законды белергә тейеш һәм анда тамғаһыҙ малды тотоу һәм ҡайҙалар ебәреү ул законда ҡаралған. Менә шуны үтәргә кәрәк. Үтәһәк, юлда йөрөгән мал әҙәйәсәк һәм авариялар әҙәйәсәк. Күп кенә авариялар юлда йөрөгән мал кисен, машиналар бар бәрелә һәм фажиғә китерә.
Дәүләт йыйылышы ҡоролтай депутаты Румил Аҙнабаев ауылдарҙа халыҡтың малдарына тамға һуғыу тураһында ҡанун проектын ошолай аңлатып бирҙе. 13 сентябрҙағы тауыш биреүҙә 15 Туймазы округында Рәмил Бигнов, 50 Күмертау округы буйынса Хәйдәр Ғайсин күпселек тауыш йыйып парламентҡа һайланғайны. Бөгөн улар тәүге ултырышта ҡатнашты, башҡалары бәхетле яңы коллегаларын ҡотланы. Ике депутат та парламенттың сәнәғәт инновациялар үҫеше эшҡыуарлы комитетына индерелде. Татарстанның Камал театрының Башкортстанға гастроле тамамланды. Башкорт дәүләт академия драма һәм Нур татар театрлары сәхнәһендә Казан артистары 10 спектакль күрһәтте. Араларында өлкәндәр өчен дә балаларга тәгаендерелә булды. Өфе бездә бик матур йылы кабул итте. Тамашачылар күп йөрене тине гастрольдер барышында Камал театрының яш артистары Илнур Закиров менән Ирек Кашапов.
Без Казаннан киткәндә бик салкын көннәр иде, бездә дә бик салкын көннәр. Зилзиләләр, давыллар куптарып, йортларын, түбәләрен алып ташлап ишеткәнсездер, хәбәрләрдән дә ишеткәнсездер. Каты булды. Ләкин Аллаһ кушып, Аллаһка шөкер, Өфе шәһәренә килеп төшкәч, менә беренче көнне генә салкын булып алды да, икенче көнне шат итеп кояш чыкты. Безнең гастрольләр башланып китте, Аллаһка тапшырып, зәңгәр шәлмен ачып җибәрдек бит инде. Һәм берсеннән берсе шәһәре Казаннан ерак булса да, монда безнең инде беренче генә килү түгел бит. Дуслар да, дус кешеләрне дә очраттык. Алар гел көн саен кунакка дәшәләр. Хәлә җифәтем Динә Закирова, скрипачка инде. Ул әйткән иде, эх, менә гастрольгә китәсез, миннән башка сине менә кем тәрбияләр икән? Менә Аллаһка шөкер, дуслар гел чакырып торалар. Менә берсеннән кичә генә менә кунакта булдык әле. Мәхәббәт фу менә дик бит инде. Бик яратып, бик җылы каршы алдылар. Андый алкышларны бер дә көтмәгән идек. Бик куркып кына башлаган идек, чөнки пародиядан тора бит инде ул Мәхәббәт фу спектакле. Башта пародияда Салаватка, Салават Закиевич үзегездә сез Башкортстаннан бит инде үзе дә. Айдар Галимов тоже Башкортстаннан. Ләкин менә беренче нотадан ук спектакльнең менә беренче нотасыннан ук халык безне күтәреп алды. Бик җылы, бик шундый күркәм, шундый үзебезгә дә кызыклы булды кичә спектакльдә уйнау яңадан менә премьера кебек хис итте кичә. Бик шат булдык.
Кичә генә менә сөйләсәңме сөймисеңме спектакль булды. Без үзебез яшьләр Мәхәббәт фильм спектакль уйнадык.
Әйе, параллель уйнадык. Әйе, Мәҗит Гафури театрында берсе, Нур театрында. Ләкин кеше булырмы дигән ик, менә залда әйтәләр бит, алма төшәрлектә урын булмады. Без бит моңарчы килә идек, Нефтяникта уйныйк. Нефтяникны менә быел нишләтер? Алып булмады әле анда, башка театрның гастрольләре барамы? Шуңа күрә Мәҗит Гафури да Нур театрда безгә Үз итеп алдылар да инде, әйдәгез менә шулай ике сахнада уйныйбыз диген, диделәр инде. Менә шулай ике сахнада уйныйбыз. Лакышкыр көн саен тамашачыбыз килеп тора ие, карыйлар. Яңадан яңа спектакльләр алып килгәнбез менә әле дә, менә башында санап утырам, ни спектакльләр килгән. Әле берсе дә Уфада фишарына күрсәтелгәне булмаган икән инде. Шулай бит инде. Хуҗа Насыртин килде менә безнең яңа премьерабыз. Тагын нәрсә килде? Пример банкрот күрсәткәнебез юк иде монда. Банкрот килде бит инде. Алар да менә зур массовый спектакльләр.
Авыл Сабак бай, балалар өчен уйнады. Көндә шансы булды. Балалар бик яраттылар. Һәр персонажны, Акпайны, мин үзем аны бульдакны уйнаган идем. Сезгә бик зур рәхмәт, әлбәттә, безне бик зурлап каршы алдылар. Әйтик, менә Уфага кергәнче үк безне каршы алдылар, туктадык, төштек, җырладык, биедек. Анда шундый күңелле ачуыз, күңелле калырлык булды ул. Аннарсын, әйе, безне шулай каршы алдылар.
Рәхмәт тамашачыларга, безнең Камал театрын иҗатын яратучыларга рәхмәт. Шулай залда утырып килүләре өчен, көчле алкышлары өчен, җылы карашлары өчен рәхмәт әйтәсе килә.
Халескар Камал театрының яшь артистлары Илнур Закиров менән Ирек Кашапов ошаларды һөйләне. Башкортстанда яңа бер мәдәни фестиваль үтә. Краснокамар районында Ата бабалар авазы дип аталган байрам оештырыла. Онда һәр милләт кешеһе үз телендә эпос, шигыр, башка әсәрләрне башкара ала. Республиканың халык иҗады үзәгеннән Тәнзилә Кылмырдина Ата бабалар авазы дигән байрам тураганда ошаларды һөйләне.
Ата бабалар авазы фестиваль байгыһы Краснокамала 3-нче тапкыр узгарыла. 3 елга бер тапкыр үтә ул. Фестиваль бәйге әле яш булуына карамастан, шагыйрьләр, публицистлар, халык иҗаты белән кызыксынучылар арасында бик популяр булып китте. Менә быел гына 60-ка якын катнашучылар гаризаларын тапшырдылар. Менә безнең башкорт халкының иҗади мирасы булган Урал батыр Акбулат, Кызыл Күрпәс һәм Маян Һылы үзәтүләк эпостары бар бит инде. Шул эпостарның үтүктәрен укыясактар, һәркем үз телендә, монда төрле-төрле халыклар катнаша, һәм шулай ук шул укудан тыш, оста шигырь укучылардан тыш, шагыйрьләр үзләренең шигырьләрен дә алып киләчәкләр. Һәм ул ике номинация үтәчәк. Беренчесе шул шагыйрьләрнең шигырьләрен тыңлау, икенчесе шигырьне оста укучыларны карау. Бәйгенең төп максаты төрле халыктардың авыз теле иҗатын өйрәнү һәм аны популярлаштыру, халыкка иткерү булып тора. Безнең халык бик талантлы халык бит инде. Арабызда үз эшмәкәр дип әйтәйек инде, шагыйрьләр бик күп. Үзләренең Әйтер үзен күңелендәген шигыр юлына тезеп, илһам алып яшәгән кешеләр, иҗатчылар бик күп бит инде. Шу фестиваль бәйгесе уларга инде дәрт, илһам өстәй дә инде.
Һез әйттегез, төрле халыктар катнашасак бул фестивальдә дип. Димәк, монда төрле телләрдә буласакмы? Урал батыр эпосы мәсәлән шул.
Төрле телләрдә булырга мөмкин һәм төрле ул бер елы мәсәлән Урал батыры инглиз телендә дә укыналар. Шул вакытта 12-нче елда үткән вакытта Удмурттан, Пермь өлкәсеннән килделәр. Удмурт телендә лә яңгырайсак, Урал батыр гына түгел, үзләренең шигырьләрен дә шул телдә һөйләргә мөмкиндәр. Бул инде халык иҗады, халык үзенең ниндәй авыл тел иҗадын, ниндәй шигырь язамы ул, хикәя язамы, бәлки публистик әсәр язамы, ана шуны сыгып һөйләргә мөмкин. Бул һәркемгә бирә мөмкинчелек үзенең һәләтен күрсәтергә авыл тел иҗадында. Шулай ние безнең төп юнәлеш.
Димәк, бул ата-бабалар авазы фестивале хәзер даими рәвештә Краснокама районында гына үтәсәк инде.
Даими рәвештә Краснокама районында гына үтәсәк, бул һәр вакыт шунда үтәсәк, 3 елга бер. Бик популяр дип әйтеп үттем бит инде, әле регионал була торгайны. Хәзер киләсәктә бул регион ара фестивальгә әверләсәк, шу фестиваль менә аса, шу фестиваль бәйге дигәндә без аса шул хәтле, шу иҗат менән, авыл тел иҗаты менән өйләнгән, уны өйрәнгән, уны халыкка иткергә тырышкан кешеләребез бик күп икән. Безнең бу балалар фестивале түгел бит инде, бу өлкәннәр өчен генә, өлкәннәр арасында эпостар укыган һәм уларны яттан һөйләгән кешеләр бик күп икән. Менә шуны бик кыландырыла.
Республика халык иҗаты үзәгенең Тәнзилә Калмырдина Краснокамала үтәсәк, ата-бабалар авазы фестивале турында һөйләне. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
С сез Азатлык радиосун тыңдайсыз. Казанда узган мусулман киносу фестивалында жеңген фильмдер тиресинде шоу-шу башланды. Экинчи дүйнө согушу вакытында татар эсерлери жазмышы Идилне Урал региону турундагы документаль фильмни жеңүүчү деп таанууну тарыхчы Дарья Митина фашизмни актоо деп бааларга тили. Шулай кыргызлар уз тарыхларында жокту из калдырган чакыска багышлап чын фильм чыралганнар иде. Эмме фестивалда биринчи орун алган Курманжан Датқада Митинага ышанмаган. Ол сукырмашны тыңлайык.
Казанда 11-нче халыкара мусулман фильмы фестивале тәмамланып, өлгермәде шараны яктырткан блогер Дарья Митина «Эхо Москвы» сәхифәсендә быелгы җиңүчеләргә күзәтү ясады. Кыргыз режиссеры Шернязның «Курманжа Датка Таулар ханбикәсе» исемле фильмын ул Кыргызстан хөкүмәте кушуы белән $1.5 млн төшерелгән Русиягә каршы фильм дип атады. Һәм андый әсәрнең фестивальгә ничек эләгүенә гаҗәпләнүен белдерде. Документаль фильмнар бәйгесендә җиңгән Денис Красильниковның «Кичерелмәгәннәр сугышы» әсәренә Митина минутлап күзәтү ясаган. Кемнеңдер фильмны шулкадәр игътибар белән карап чыгуы аның режиссер Денис Красильниковның күңеленә сары май булып яткан. Дарья Митинаны үзебезнең студиягә пиар агент итеп алырбыз дип уйлап торабыз, диде шаяртып Денис Красильников. Аның күзәтүе чыкканнан бирле безнең фильмны YouTube-та 1500 кеше караган. Икенче дөнья сугышы вакытында әсирлеккә төшкән хәрбиләр бер яктан бар яктан да авыр һәм четерекле тема дип дәвам итә тарихчы Галим Искәндәр Гыйләҗев. Аның Германия архивларындагы мәгълүматларга нигезләнеп язылган Идел Урал легионы исемле китабы шушы фильмны төшерүгә нигез булды.
Бу бик четерекле тема. Безнең шактый билгеле булганча сугыш вакытында шактый кеше әсирлеккә эләгеп, дәүләт аларга карата бөтенләй итеге битарафлык күрсәтеп, бөтенләй ташлап дип әйтик инде әйме. Димәк, ул язмыш бик ачык язмыш, ул әсирләрнең язмышы. Монда теге легионерларны гына түгел, сез гомумән милләт турында бара, әсирләр турында бара бит әйме. Чөнки аларның хокуклары бөтенләй бернинди яктан да якланмаган, алар төсенгә әйткәндә, теге орысча әйткәндә, брошены на произвол судьбы булганнар. Ә икенче яктан, әлбәттә, тарихи материал җыелганда шактый катлаулы булды, чөнки ул тематика беренчедән бездә ябык тематика, бигрәк тә кире кайткан кешеләр, аларда фильтрацияны узганнар, аларның бик күбесен аннан соң хөкем иткәннәр, алар мәҗбүр булганнар. Чын мәгънәдә безнең җәмгыятьтә барыбер әле теге ачыктан ачык нокта куелмаган булмас. Германиядә ул материал шулай ук күп түгел, чөнки әсирләргә караган материалның күбесе юкка чыккан сугыш ахырында.
Укыгансыздыр бу Дарья Митина башлаган теманы.
Дарья Митина ул артык эмоцияга бирелгән һәм кызганычка каршы аның фактлары бик теге татарча әйтсәк уязвимый ул китерә торган фикерләр кайберләр бигрәк тә.
Сез әзер идегезме ул реакциягә әзер идегезме?
Юк, әзер түгел инде дисәң әйткәндә. Алай ук андый ук формада шундый ук тупа формада тәнкыйтьләп фильмны әйме. Ну, Дарья Митинаның менә мин карап алдым аның бит инде гомумән аның позициясе шундый теге безапелляционный фактларга каршы килсек килә ул һәм теге тем хуже для фактов дип әйтәләр бит урысча. Если факты нам не подходят, то тем хуже для фактов дип әйтәм. Менә ул да шундый формада. Менә аңа сорау бирәләр, мин карап чыктым. Мин аңа бер җавап бирмәдем, чөнки ул минемчә ул артык эмоциональ кеше, шуңа күрә ул теге фактларга игътибар итмичә киресенчә тагы-тагы хискә бирелеп вопросны бәхәскә әзер түгел ул. Мин аңа мәсәлән бер 3-4 сорау бирәсем киләдер, ләкин аннан соң уйладым, юк, бирмим бер сорауды. Мәсәлән, менә үземнең интервьюда фильмдә әйтәм, татарлар теге хәрби операцияларда катнашмаганнар, партизаннарга каршы, гражданнарга каршы катнашмаган дип әйтәм. А ул әйтә, как же в таких случаях они воевали, менә монда ул цитата китерә, теге китабынан. Ләкин бит анда сүз бар, кырым татарлары турында. Аны кырым татарларның Идел Урал легионы бер катнашлары да юк. Һәм менә бу шундый нәрсә, шундый логика белән эш итсәң, ул булмый алай.
Дарья Митинаның кебек профессиональ булмаган карашы, сезнең шушы яңа фильмны таратуга ниндер зыян китерә аламы, комачаулый аламы хәзер?
Табигый реакция кайбер кешеләрдә, алар күбрәк үзләрен күрсәтергә омтылалар. Шуңа күрә мин бер дә гаҗәпләнмәдем. Комачауламас, чөнки фильм, дөресен әйткәндә, гадел фильм, дөрес фильм һәм әлбәттә катышлыклар була инде, ләкин бит ул фильм ул бит тарихи эзләнү түгел, ул фәнни эзләнү түгел. Шуңа күрә теге яктан бәйләнеп була, бу яктан бәйләнеп, ләкин аның бит төгәл тарихи базасы бар ул фильмның. Шуңа күрә монда теге менә монсын күрсәтмәгән, менә монсын әйтмәгән дип әйтү, ул бит кайбер очракларда менә Дарья Митин шул юк барга игътибар итеп, менә монсын күрсәтмәгән. Полемиканың абсолютно бер файдасы булмаячак, ул бар-бар үз позициядә калачак. Бердән, икенчедән ул нормальный факторны кабул итәргә әзер түгел мин аңлавымча шул. Язма рухларына файдаланган.
Митинаның күзәтүен күчереп бастырган кайбер башка сәхифәләр аны тарих белгече һәм тәнкыйтьче дип атады. Андый кешедән андый реакция булуы табигый. Ул үзен күрсәтергә омтыла. Тарихи документларга нигезләнеп төшерелгән фильмны киңрәк аудиториягә күрсәтергә берни комачауламас дип уйлыйм, диде Галим. Митина үз күзәтүендә берничә тапкыр кайта-кайта тарихи дөреслек бардыр, әмма ди. Әмма сүзе Татарстан җитәкчелегенең бу фильмның хуплавы, ә президент Рөстәм Миңнеханов аны Мәскәүдә Татарстан вәкилчелегендә күреп ошатып кайткан иде һәм аны төшерергә акча бирүне кагыла. 2 ел элек фестивальдә Кырым татарларының кайтарма фильмы күрсәтелгәндә ул бернинди бәйгедә катнашмаган иде. Ничек быел шундый каршылыклы әсәрне бәйгегә керткәннәр дип аптырый Митина. Кичерелмәгәннәр сугышы Мәскәүдә яшәүче эшкуар Рөстәм Мәңдиев акчасына төшерелгән. Кайтарма фильмының бюджеты $1.5 млн булганы һәм эшкуар Ленур Исламов акчасына төшерелгәне билгеле иде. Идел Урал легионы турында фильм авторлары аның түгел бюджетын әйтә алмады. Бик күп йөрергә туры килде. Беларус, Германия, Франция, Польшада, дип сөйләде режиссер Денис Красильников. Анда архивларда уникаль документлар таптык. Чит илләрдә архивлар ачык. Без төрле илләр буйлап төп эшче төркем белән йөрдек. Алар арасында мин, аннан соң куючы оператор, Россия кинематографистлар берлеге әгъзасы Рафик Галиев, проект җитәкчесе танылган алып баручы Фәридә Курбангалиева, продюсер журналист Ләйсән Сиддикова булды. Шулай ук фильмдагы вакыйгаларны Камал театры режиссеры Фәрит Бикшентәев сурәтләп бара, диде Денис Красильников. Һәм фильмдә шикләнүчеләр булса, ул Искәндәр Гыләҗевнең «Идел Урал легион» исемле китабын укырга киңәш итә. Кичерелмәгәннәр сугышы фильмын 24 октябрь Татарстанның Мәскәүдәге вәкилчелегендә күрсәтәчәкләр. Хәзер аны интернетта карап була.
Алсу Кармашны тыңладык. Журналист Рәмис Латыповның Азатлык.орг сәхифәсендә бу мәсьәләгә кагылышлы комментар басылды. Ул анда татарга нинди фильм төшергә ярыйсың дигән сорау куя. Моннан берничә ел элек Фәүзия Бәйрәмованың татар легионерлары хакында башка төрле совет чорында язылган тарихтан үзгә карашлы хезмәте чыккач, аны Советлар Союзы герое Муса Җәлилне каралтуда, тарихны бозып язуда һәм билгеле инде фашизмны яклауда гаепләделәр дип башлый ул комментарын. Инде менә элекке рәсми тарихтан үзгә булмаган идеяны үткәргән Муса Җәлилне һәм аның көрәштәшләренең яшерен оешмадагы эшчәнлеген яктырткан фильм чыккач, анысы да фашизмны яклау булып чыкты. Моннан чыгып бер генә фикергә килергә була. Татар халкының үз тарихын өйрәнүен, аны халыкка җиткерүен күрә алмыйлар. Әнә авыл хуҗалыгы алдынгылар турында фильм төшерсен, татар ике исерекнең теге дөнья турындагы аракы эчеп утырганда ләшчит сатуы турында видео кадрлар күрсәтсен дә, шуны фильм дип атасын, әмма тарих кына булмасын. Тарихны өйрәнү болай да юк бит инде. Гаяз Исхакыйның Зөләйхасы буенча төшерелгән фильмда политкорректлаштырылган иде. Шуннан башка татар тарихы турында кинофильмнар юк бит инде безнең болай да. Бер генә татар легионерының да совет армиясына каршы кырау күтәрү факты теркәлмәгән фильмдә фашизмны аклау дигән нәрсәнең изе дә юк, әмма шушы темага фильм төшерүгә алыну да ярамый булып чыкты. Кыргызларның да үз тарихларында якты эз калдырган Чайхызкә багышлап төшерелгән Курманжан Таткана митингга ашамады. Имеш, бу фильм тарихны бозып күрсәтә. Имеш, кыргызлар Русиягә үз теләкләре белән кушылганнар. Кеше империяларның ничек төзелүен дә белми икән, аның тарихчы дип санап буламы? Империяларның барысы да кылыч белән тезелә. Халыкларның кайсын яулап, кайсын сатып алып, кайсын бер-берсе белән сугыштырып империяга кушалар. Империяга көч белән каршы тора алмасын аңлаган кайберләре чарасызлыктан кушылырга мәҗбүр булган. Әле тарихчы ханым Русия империясы солдатлары Урта Азияда урыс армиясы үзешен сәнгать концертлары куеп йөргәндә, бөек рус сәнгатенә хушы киткән кыргызлар үз теләкләре белән үз бәйсезлекләреннән баш тартканнар дип уйлыйм икән. Тарихны бик әйбәт беләм дип Аган ханым, Русия империясының Урта Азия ханлыклары белән сугышлар алып барганда белми булып чыгамы? Какан ханлыгы Воронежга да Кастромага да һөҗүм итми, әмма бу ханлык юкка чыкканчы сугыш алып бара империя армиясе. Ханлык бәйсезлеген югалтканнан соң алай кыргызларның Русиягә кушылудан башка чарасы калмый. Сугышны дәвам иткән очракта аларга халык буларак юкка чыгу куркынычы яны. Чарасызлыктан кушылалар империяга, рәхәтлеккә чыдый алмаганнан түгел. Шушындый күренешне Русия тарихында да башка империялар тарихында да күреп була. қозан алынмаған болса, башқартлар өз тілектері білен Рус дәулетіне қушылған боларлар еді мекен. 1939-1940 yıllarda Финляндия Советлар Союзы білен соғышта жеңілгеш, Балтик бойы илләрі өз тілектері білен СССР-ға қушыларға мәжбур болылар. Шенки, қышқы соғыштан сын барысы да оңлай, әгер қызыл армияны өз илләріне кіртірге рұқсат бермәселер, Советлар Союзы бары-бар өз дегенін ішлеешет. Соғыш бұла қалса, бұлайды Осанна, Литва, Латыш һәм Эстоннар халық боларақ юққа шығарға мүмкін. Митингіға фильм азағында титрларда Қырғызстан бары тек 85 жылдан соңына бейсізлікке ерше деген сөздер де шамаған. Кіші хәлін кіші білмей өз башына түшмесе, көресің тарихшы ханым башқа милләт халықлары деген түшінчені һәм ул халықларының өз дәулетлерінде өз қанунлары белән яшәргә теләкләре булғанлыгын, ул теләкне 10 йыллар буе күңел түрләрендә йөрткәннәрен бөтенләй аңламый. Кешеләрнең күңелендә шушындый теләк булганлыгын аңламый икән, аңа нәрсә дә булса аңлатып торуда мөмкин түгелдер. Бәхет һәм байлык алып килгән икән аларга Русия империясы, шәһәрләр һәм юллар салып биргән. Русия империясенә кермәгән башка халыклар әле кадәр агачтан банан ашап яши дип уйларсың дип яза журналист Рәмис Латыпов әлеге комментарны безнең Азатлык Орг сәхифәсендә дә укырга мөмкин.
Азатлык радиосы.
Рәмис Латыпов комментарында язылган татарларны шуқындыру турындагы Зилайха фильмы турында да заманда шактый шау-шулар туган иде. Бу хакта Алсу Кырмаш фильмның режиссеры Рамил Тахватуллин белән дә сөйләште.
2005 елда бұл фильм дүния көрді, емес. Мен оны башта түсіргенше мен Юнус фильмім білен жыл жарым біз оны сценарийін шығарттық, жаздық, башқа форматқа көшірдік, кино сценарийді жаздық, көп нәрсе істедік, архивтерді қазындық, Ильинский Малуфларын миссионерларына барлыққа кетірдік, оларды шығардық, оларды қолмен шығармасы. Шондан соң кончилим жылды. Мәрхүм Туфан абый, Разил Исмагил Шуалиев, Зиля Рахмиянна, мин Юнус Эфиулин. Шунда Туфан абый мен айтты, яки син Рамиль Шулер бүтінләй дей, яки син бик батыр жігіт дей. Мене мен аны Аллаға шүкір деп айтам, мене ол дүния көрдің біріншіден, екіншіден Мәскеу ол уақытта, лайын рәуіште, лайын рәуіште, нешіктір әне прокатның удостоверенің да тарасы рәуіште білді, ойлап қарғыз. Прокат удостоверенің мүмкіндіктері шексіз, демек мен біттін, ил буйлап, чит ил буйлап аны көрсәтә алырга мен хокук беренде. Бүгенге көндә менә ул инде беренче указына түгел, бу Путинның указы нигезендә дәвам итә торган сәясәт дип уйлап шул, аннан соң менә аның артыннан икенче адым булды менә хәзер димәк нигә оскорбление религиозных чувств. Ул тоже эшкәртелеп бетмәгән закон нигә чыкты, анда мәддәләрне аңлап булмый, чөнки нишемез кайтасында пошырайтлардан соң башланды бит ул тенденция. Ә инде без мәсәлән тарихи Зулейханы бүгінгі күнде мен ақылса ол бірден бір фильм болашек. 100 жылдан да 200 жылдан саны бір күнде сүрмейшек. Мен аны мен мәңгілістірдім, еме, ғайыз қақының әсерін. Қай бір кіші айтта ұқы тұртуға, қайдыр алып бара, шынке бүкін неші қамылайды, еме. Ләкин біздің қақымыз бар, ең бірінші рата бұл документал әсер түгіл бұл нәфис фильм. Нәфис фильм боларақ, ол аны өзінің мүмкіндіктері бола, һәм бүтін һәрбір нәрсені шуңа әйтеміз архивларда қалдырдық. Бұл тірушіліктің әлі бір миллионланған бір үлесі ғана әлі. Қай бір кіші ана фильм етіп қарады, қай бір кіші саяси адам болды. Бұры кәттіледі. Міне Эйзенштейннің «Взятие Казани» деген фильм бар, Иван Грозный. Бұл біздің Қазан диварларының тігі жағында бізге хүжім еткен жақларын көрсеттіләр. Әгер де біз қазір бұл диварының біздің өзіміздің әйтік халқымызды яқлаған яқынды көрсетсек, әгер де өзіміздің милләттәшләребезнең, җиде бабаларыбызның халак булуларын көрсәтсәк, ул инде шын мәгънәсендә менә шул центр тарафыннан безгә националистик фильм дип аны бер кашында тормышка ашырмакчы.
Зилайха фильмы режиссеры Рамил Тахматуллин белән Алсу Кырмаш сөйләште. Бу сөйләшү 2013 елда булды. Ул сөйләшү Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.